Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
God morgen og velkommen til gudstjeneste her i Apostelkirken på denne første søndag efter påske. Det hedder dagen, men vi er stadigvæk i påskehøjtiden, og også i dag vil vi synge nogle af de kære påskesalmer. Så vi fejrer altså stadigvæk påske. Og i dag, ja, hvis I tager forsiden af folderen, så ser I et billede af Jesus, som møder disciplen Peter. Og Jesus spørger Peter, elsker du mig? Og det er egentlig det store spørgsmål, som vi skal samle os om i dag. Hvad vil det sige at elske? Lad os starte vores gudstjeneste i stilhed, mens vi lytter til bedeslagene.
Vi læser fra Johannesevangeliet kapitel 21. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes søn, elsker du mig? Han svarede, ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine får. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine får. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig.
Lad os bede sammen. Herre, må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag. Amen. Dagens evangelietekst er bundet op af to særegne ord fra Jesus. Et spørgsmål og en befaling. Spørgsmålet, elsker du mig? Og befalingen, vogt mine får. Og det er til Peter, Jesus taler med de her ord. Situationen er, at påskefejringen i Jerusalem er forbi. Disciplerne har jo været midt i begivenhedernes smitte. De har været med under tilfangetagelsen. De har været med under korsfæstelsen. De har været med, da den tomme grav blev bevidnet. Nu er de taget hjem. Hjem til deres fødeegn. Hjem til deres håndværk, de er ude og fiske på det her tidspunkt. Og som de sidder derude på søen, så får de øje på en skikkelse inde på bredden. Og de roer ind. Og der møder Jesus dem med et måltid mad. De sætter sig ned og spiser. Og da de har spist færdigt, så er det Jesus henvender sig til Peter, og den samtale udfolder sig, som vi netop har læst. Og det vi i dag skal lægge mærke til, det er den kobling, Jesus gør mellem, at Peter bekræfter, at han elsker Jesus, og det hyrdeansvar, Jesus lægger over på Peter. Altså, med hele lidelseshistorien i baghovedet, så er det ikke svært at forstå, hvorfor Jesus spørger Peter, elsker du mig? Peter, han havde jo svigtet Jesus, da det virkelig galt. Da hanen galede, så forstod Peter, at han havde fornægtet sin herre. Og han må have haft det frygteligt. Så altså, hvis Jesus spørger, elsker du mig, så er det vel nærliggende at tro, at det er et form for loyalitetstjek, han egentlig gør. Peter, kan jeg virkelig regne med dig, når det kommer til stykket? Og dog virker det som om, at Jesus har et ganske andet ærne her i dag. Elsker du mig er ikke først og fremmest et spørgsmål om, at skårene skal klinkes. At Peter elsker Jesus virker snarere som om, at det er afgørende for, at Peter er den, som får lov til at tage hånd om Kristi kirke. Lad os lige stoppe op ved det her. Det Jesus efterspørger er altså ikke kundskab. En masse faglig viden om, hvordan man er kirke bedst muligt osv. Det er heller ikke en fejlfri foretagende Jesus, han efterlyser. En kultur, hvor man stiler efter det perfektionistiske. Peter har vel aldrig nogensinde haft hans aktier, som stod lavere end det var i det her øjeblik. Altså, han har fejlet så eklatant, og så alligevel så er det ham, Jesus henvender sig til. Det er heller ikke en urokkelig tro, som Jesus eftersøger hos Peter. Nej, det som Jesus efterspørger er kærligheden. Det er kærligheden, som er det afgørende hos Peter. Kærligheden, som er det afgørende for kirken. Og hvad skal vi egentlig forstå ved kærlighed? Det er sådan et begreb, som let har det med at blive noget overfladisk og noget billigt. Så hvad skal vi forstå ved det? Den hollandske præst og forfatter Henry Nouwen, han gengiver på et tidspunkt et møde mellem en patient på et hospital og så en ung præstestuderende. Patienten er en midaldrende herre, som har arbejdet hårdt hele livet, det kan man se. Han ser lidt hævet ud. Han arbejder på en tobaksfarm, så han ved, hvordan man tager fat. Han er ikke en mand af mange ord, og de ord, han bruger, det sprog, han bruger, er ikke særlig højtflyvende. Det har han fået fra sjakket ude på tobaksfarmen. Og så den her unge præst kommer hen og møder ham. Han forstår, at manden er blevet indlagt, fordi at hans blodomløb er ikke, som det skal være. Det er alvorligt, og i morgen skal han opereres. Han møder manden, sætter sig hen hos ham, og patienten sidder og kigger ned i gulvet, og har bemærket, at han er kommet, men tillægger ham ikke rigtig nogen yderligere opmærksomhed. Han spørger præsten, præstestuderende, hvordan går det med dig? Og han siger, ja, altså, de har kørt en masse slanger ind i mig. De har lavet en ufattelig masse tests. Og nu siger de, at jeg er i form. Sidste uge var jeg ved dårligt helbred, men nu er det deres vurdering, at jeg er klar til at blive opereret i morgen. Og præstestudenten der forstår lynhurtigt, at der er et eller andet, han gemmer på, så han spørger, er du virkelig klar? Og patienten svarer, jeg er klar til at blive opereret, men jeg er ikke klar til at dø. Ikke nu. Ikke sådan her i en seng på et sygeleje, hvor jeg er bedøvet. Det er uværdigt. Den studerende, han samler sig lidt og spørger så forsigtigt, om han virkelig har, om det er gået op for ham, at det kan vise sig, at det her det ikke ender på den måde, som han ønsker det. Der er en reel risiko for, at operationen mislykkes, og han nikker og siger, ja, jeg er klar over det. Så går der lidt tid. De sidder i stilhed, og den studerende bryder tavsheden og så siger, har du familie eller venner derhjemme, som venter på dig? Og han siger, nej, ingenting. Jeg har mit arbejde, som venter på mig, og hvis jeg kommer mig hurtigt oven på operationen, så kan jeg måske være med til sæsonopstarten her i sensommeren. Nogen sidder ned og siger, og så føler sig egentlig ganske tom for ord. Det ender med, at han rejser sig op, tager afsked med vedkommende og ønsker ham en god operation, og de skilles. Næste dag kommer operationen, den går galt. Den går ikke som planlagt, og patienten dør. Hvad er det egentlig, der er på spil i den her situation, spørger Nouwen så. Hvad er der egentlig at sige om denne mand? Ja, det er en mand, som sagt ikke er mange ord. Han sidder og kigger ned i gulvet af det meste af tiden. Men alligevel, baseret på det, han siger, og også det, som siges imellem linjerne, så får man indtrykket af, at det er et ganske ulykkeligt menneske. Han sidder der i fremmede omgivelser på et moderne hospital inde i storbyen med masse nymodens teknologi. Han mærker, hvordan at det er de andre, der har overtaget. De har besluttet, de har vurderet, at jeg er klar. Og han er omgivet af den her udefinerede gruppe af dier. Det er dem, der er i kontrol. Selv er han afmægtig. Han kan ikke gøre noget. Og han kan ikke udstå tanken om at dø. For det vil være uværdigt der i sengen. Det vil være ved fuld narkose. Og hvis det skulle ske, ja, så vil han jo være en slags outsider til sin egen død. Det vil være de andre, som måtte være nærværende, lægerne og sygepersonalet, men selv vil han være underligt fraværende, eftersom han var helt dopet. Nej, så hellere dø en naturlig død ude i plantagen, tænker han. Han frygter døden, men det frygtelige er jo egentlig også, at han ikke rigtig forbinder noget med livet heller. Altså, hospitaler er jo sat i verden for at bringe folk tilbage til deres normale tilværelse. Man indlægges, man behandles, man rehabiliteres sådan, at man kan komme hjem til sin vante omgivelse, som venter på en. Men hvem venter på den her mand? Ingen. Kun et slidsomligt arbejde. Så altså, hvis operationen går godt, så kan han komme hjem, og han kan indfinde sig i sin isolerede tilværelse. Han kan tjene til dagen og vejen nogle år endnu på plantagen, indtil han får en naturlig død. Det er det, der er hans udsigt. Det er den barske virkelighed, han står overfor. Altså en død, som han frygter, men et liv, som også bringer ham så få glæder og så uendelig meget smerte. Det er et ulykkeligt menneske, vi hører om her. Der er ikke bare tale om et ubehag eller en usikkerhed over for den her forestående operation. Nej, han er helt grundlæggende ulykkelig. Han forstår ikke, hvad der skal ske. Han frygter døden, men finder heller ikke nogen glæde ved livet. Hvordan skal et sådan menneske få noget at leve for? Hvordan kan noget blive meningsfuldt igen? Hvordan kan man skabe håb for en skæbne, som er så håbløs? Den unge præstestuderende har givetvis gjort det så godt, som han kunne. Nogle vil sikkert mene, at man kunne gå lidt anderledes til værk. Man kunne spørge ind til mandens sejre her i livet. Hvad glæder du dig over, når du kigger tilbage? Og på den måde så kunne det være, at der kunne være ting fra fortiden, som ville være med til at give et håb for fremtiden. Andre vil foreslå, at man kunne måske engagere sig på en sådan måde, at man sætter sig lidt ind i sygdommen og sætter sig ind i prognoserne for, at han overlever operationen. Det kunne vel også være en form for håb. Eller man kunne våge at spørge ind til hans nederlag, bede ham om at sætte ord på, i hvert fald så meget som han vil, alt det, som tynger ham, skyld, utilstrækkelighed osv. På den måde kunne det være, at det kunne aflaste nogen af hans byrder. Alt sammen velmenende forsøg på at hjælpe, men når alt kommer til alt, hvor meget vil det så egentlig flytte? Kan man med opmuntringer og med argumenter ændre et menneskes forestillinger få timer før dets død? Det er svært. Måske den her unge præstestuderendes allerstørste hjælp til den her mand var ikke så meget, hvad han sagde, eller endda hvad han skulle have sagt. Den tomhed, som manden oplevede i sit liv, uanset om han kiggede tilbage eller om han kiggede frem, det var der næppe nogle ord, der kunne udfylde, uanset hvor smukke, uanset hvor rigtige de end måtte være. Mandens tomhed kan kun udfyldes af nærværet af et andet menneske. En, som pludselig træder ud af den her udefinerbare sky af mennesker omkring ham, som taler med ham, som sætter sig ned hos ham, som giver ham et varmt håndtryk, som afslører, at her er der omsorg, her er der opmærksomhed. Et menneske, som bliver et medmenneske. En, som manden forstår som sin bror eller søster, snarere end en læge eller en præst eller noget helt tredje. En, der ikke overser ham, som alle andre gør det. En, som våger at stoppe op, sætte sig ned og i virkeligheden insisterer på, at verden hænger ikke sådan sammen, som vedkommende tror. Det kan godt være, du tror, at der ikke er en eneste en, som venter på dig. Men fra i dag af, der er der en undtagelse. Du er ikke bare en ressource på en tobaksplantage. Du er ikke bare en skatteyder i et samfund. Du er ikke bare journalnummer på et hospital. Jeg har set dig, og jeg har set, at du er meget mere end det. Livet, ja, det er måske ikke værd, hvis der ikke er noget at leve for, men jeg har set dig, og jeg har ikke i sinde at slippe dig. At sige sådan, det kræver noget ganske særligt. Vi er ud over spørgsmål om, hvad der er gode vejledningsstrategier og den slags. Det kræver heller ikke nødvendigvis en masse kundskab. Det kræver kærlighed. Det kræver, at man er med på at lade dette menneske forstyrre ens liv. At timingen og planlægningen måske ikke er særlig god, men det er den jo aldrig, altså. Kærlighed koster. Det kræver noget af en selv. Hvad kræver det? Ja, det kan kræve tid, for eksempel. Tiden er jo uhyre kostbar, en mangelvare i dag. Og for de fleste, så er det langt lettere egentlig at betale sig, at støtte ved at betale, snarere end at støtte ved at give tid. Måske er en af vores tids stærkeste kærlighedsgerninger i virkeligheden at stille sin tid til rådighed for et andet menneske. Uanset om det er vores børn, vi snakker om, eller om det er den person på gaden, som henvender sig til en og bare gør krav på et lille opmærksomhedsøjeblik. Det kan også være penge. Det er en uhyre nyttig ressource, og i nogle sender kan den gøre en verden til forskel. Men kærligheden kan også koste på andre måder. Det kan være, at man tillader, at et menneskes liv får lov til at tale og til at rokke ind ved ens egne faste antagelser, og verden fremover ikke længere er så sort-hvid som tidligere. Man ved, at det at tildele et andet menneske opmærksomhed, det at give dette menneske en taleret ind i ens liv, det kan være, at det kommer til at komplicere tingene yderligere. Jeg troede, jeg havde styr på det, men det, den anden siger, det forstyrrer mit verdensbillede. Det er at våge at lade sig rokke. Det kan da være, at man selv bliver mere sårbar ved at nærme sig et andet menneske, hvis liv er meget svært. Her i de to sidste år, vi har haft natherberg her i menighedssalen ved siden af, 10 sengepladser fra november ind til cirka påske. Og udover de 10 logerende, som har været der, så har der været 2 nattevagter. Jeg husker, at jeg en nat sad og snakkede med en af de her frivillige. Hun fortalte om, hvordan hun virkelig glædede sig over at være en del af det her arbejde. Og man kunne se det på hende. Når hun mødte ind der om aftenen, så lagde hun vældig omhu i forberedelserne af aftensmaden, der skulle forberedes. Når folk kom der klokken 10, så spurgte hun nærmest alle sammen, hvordan har din dag været? Altså, hun minglede med de hjemløse, satte sig ikke bare ude i køkkenet eller inde i vagtlokalet. Nej, hun gav dem tid, hun gav dem rum, hun lyttede til dem. Når hun stod op klokken 5:30 om morgenen, så var det ikke sur pligt for hende at stå op. Nej, så glædede hun sig til at gå op og servere et morgenmåltid for disse mennesker. Når hun så gik hjem, så satte hun sig ned, lavede en kop kaffe, og så faldt roen på. Og så mærkede hun indimellem, hvordan tårerne begyndte at trille ned af hendes kind. Ikke altid, men heller ikke sjældent. Og i det øjeblik, der var det som om, at de her skæbne historier kom så tæt på, som de ikke havde været tidligere på aftenen. Og hun oplevede nogle livshistorier, som var så fyldt af smerte og lidelse, at hendes naturlige reaktion var gråden. Kærligheden koster. Det er at gøre sig sårbar over for et andet menneske, og det var det, hun oplevede i så vældig stærk grad. Hvem kan lindre et andet menneskes smerte ved ikke selv, eller hvis man ikke selv våger at gå ind i den, i hvert fald et stykke. Peter fra dagens tekst er vel på en måde eksemplet på det her i dets yderste konsekvens. Han bekræfter Jesus, når han spørger, elsker du mig? Og blot nogle linjer længere nede i teksten, så forstår vi, hvad den her kærlighed kom til at indebære. Jesus, der siger, når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Det fortælles jo om Peter, at han blev korsfæstet i Rom i de kejserlige haver under Neros forfølgelser. Peter, det var ham, som forkyndte Kristus som opstanden, som den, som hverken døden eller Romeriet for den sags skyld kunne undertvinge sig. Han forkyndte Kristus som Gud, som havde set til menneskets nød, som den, som havde løskøbt os fra det tomme liv, som vi læste i første tekst, altså apropos patienten fra tobaksplantagen der. Og de her ord om den opstandende herre var ikke noget, Peter kunne forkynde på sikker afstand. I den forstand, så var Peters person tæt forbundet med ham, han prædikede om. Han gjorde sig sårbar for et andet menneskes skyld. Han elskede sin herre, og han løj ikke over for Jesus, da han sagde, herre, jeg har dig kær. Det kan godt være, at han ikke vidste præcis, hvad denne kærlighed skulle komme til at betyde for hans liv, men han talte sandt. Lad os da med Peters eksempel bede Gud om, at påsken må give os kraft til at elske, at vores liv også må blive et slags kærlighedens gensvar til den opstandne. Gud til ære og mennesker til gavn. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.